halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 meter band efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha noofembarna waa 29 sanadka 2017 idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah inta badan xarumaha shirkadaha ganacsiga ee suuqa magaalada Boosaaso maanta u xiran xiisada ka dhex taagan maamulka dekedda iyo ganacsatada.
Warku baroorta orgiga ka weyn sheekadu ma aha dekedda ba kharash lagu kordhiyay iyo lacag baa la kordhiyay, ma aha sheekadu. Sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxada iyo horumarka dalka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay dalabkii maamul goboleedyada ee ahaa in aysan ansixin hindisa sharciyeedyada dowladda dhexe iyadoo aanan maamulada lagala tashan.
Xaqiiqda ah waxa weeye ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo. Baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu xil buu u yahay. Haddii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay caqabad ku noqonaysaa Soomaalinimada iyo dowladnimada ayaga iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan Maleeshiya la tuhunsan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin oo laamo ku weeraray askar ka tirsan booliska dalka Kenya.
Kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo Mareykanka.
Mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga Erdogan ku eedeeyay musuqmaasuq Erdogan waxa uu sheegay in haddii cadeymo loo helo uu xilka ka degayo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunuqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee Arbacada saaki tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen in uu soo gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitterka ayuu sheegay Trump in uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay wax uu ku tilmaamay ficilada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ka imaanaya. Wuxuu wacad ku maray in xaaladda ay maareyn doonaan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay Arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxdayada hubka nukleerka, kaasoo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa saacadaha soo socda leh kulan degdeg ah oo ay kaga hadli doonaan gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi maanta tijaabisay.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobo saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wadashaqeynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo ammaanka. Shirkan oo laba maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii lasoo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriira muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejinta loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ahay ku dhintaan sanad kasta. Madaxa siyaasadda midowga Yurub ayaa talaadadii sheegtay in shirka uusan ahayn shir socdaalka ku saabsan, balse arintaasi ay tahay mid laga wada arrinsan doono.
Slobodan Brajac oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga koorweyshiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu suncabay inta lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dembiyo dagaal oo loo haysto. arintan ayaa ka dhexdhacday maxkamad ku taalla magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyay xukun 20 sano ah oo horey loogu riday kaasoo uu ku miteystay dambiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia. Ciidamada ammaanka Holland ayaa sheegay in Braayag uu ku qayliyay erayo sida anigu malihi ma ihi dambiile dagaal, kadibna waxa uu goobta ku cabay sunta. Maxkamadda ayaa maanta ayiday xukunno sanadkii 2013 lagu filiyay Slobodan Braayag iyo shan sarkaal oo kale oo iyagana loo haysto dembiyo ka dhan ah muslimiinta Bosnia, kuwaasoo dhacay sanadihii 90-maadkii.
Xubnaha wada xaajoodka ugu jira dowladda Siriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ah ay ku biiraan wadahadallada nabadda ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka muddada 7 sano ku dhow ka soconaya dalka Siriya. Wadahadallada ayaa maalintii Talaadada ee shalay ku bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobay ee Stefan de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka, waxaana uu wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda maamusha ee Sanaa ayaa sheegtay in tagitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladda ka socda ay ugu wacanayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto madaxweyne Bashaar inuu xilka isaga dego. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa sheegaya in maanta inta badan xarumaha ganacsiga ee shirkadaha waaweyn ee suuqa magaalada ay xirnaayeen, xirtaankaasina si weyn uu u saameeyay dukaamada ganacsatada yaryar ee suuqa. Ganacsada ayaa ku sheegay sababta ay ganacsigoodii u hakiyeen iyadoo weli aan xal loo helin muranka ka taagan dekedda magaalada Boosaaso. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Waxa magaalada maanta ka jiray jawi ka bedelan midkii hore loogu yaqiinay dhanka ganacsiga. Goobaha ganacsiga magaalada Boosaaso waxay saameyn ku yeelatay dadweynaha ku nool magaalada. Waxa wadooyinka halbowlaha saake lagu arkay gawaari gaadiidka ciidanka oo aad u tiro badan, waxaana laga cabsii qabay in Boosaaso ay ka dhacaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dekedda. Wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa ku eedeeyay xirnaashaha goobaha ganacsiga Boosaaso, dad uu ku sheegay inay dana gaar ka leeyihiin horumarka Puntland.
Dadku inay ka qayb qaataan maxaa ku yiraahdaa nabadda iyo amniga, dukaamadoodana furaan waxa xiray. Inta xirtay waa la yaqaanaa, waa in gaara wax ay caawo allaale waanu anagu dhaga khusayay dukaankiisa. Qofku isaga xorbu isaga u ah, hase yeeshee dee kii fidma u xidhaya isagii la jirtaa. Laakiin hadda tan waxaan ka xoraynaynaa nin wakiila, waxaa cid kale wallaan loogu xoraynaya nin wakiilaa sheegtay oo yidhi dekedabaanaale oo yidhi dadka alaabta u dejin maayo. Waa wax laga naxoway maanta oo 2017 in nin doon lihi yiraahdo dekedda lama furayo waa ceeb weyn. Waxaasi waa waxa laga fiicayahay.
Waxaa magaalada aada looga hadalhayay in dekedda Boosaaso ay xiran tahay, laakiin wasaaradda dekedaha waxay sheegtay in dekedda ay sideeda caadi u shaqaynayso.
Dadka qaar baa waxay yihiin doonyaha dowladda saartay maanaan saarin, waad aragtaan iyaga waa kuwa kabtanadii warqadahay qoreen waa la socotaa. Kabtanadi waxay yiraahdeen waa naloo diiday, waana nala ka joojiyeen. May nimanka alaabtaseede kabtan iska doonta masuulka ama soo krist yaa diiday nin yiri wakiil baana dekedda Boosaaso wakiil waxay raanayso ninkii ganacsada ah oo wax raba inuu soo dejiyo hala hadlo alaabtisa kala digo. Waad aragtaan kabtanadu iyagaa saxeexay, iyagaa waxay yiraahdeen waa nala nimankii baa diiday in wax nala ka dejiyo. Inta ganacsata noo timi oo rabta waxooda inay la degaan oo loo diiday baa ka daran. Waxaan uga digayaa dadka noocaas firmada noocaas wada inay ka waan tuubaan.
Agaasimaha wasaaradda dekedaha Puntland Cabdimajiid Samatar Jacfaan ayaa sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha ka jira Soomaaliya xilli uu isbarbarni ku sameynayay badeecadaha ka dega dekedaha kale.
Waxaan soo qaadanay tusaale ahaan dekedda Boosaaso tanka raashinka ah, bariidka, burka, sonkorta, waxyaalaha daruuriga ah oo dhan waxaan ka dhignay 0.8 oo kiiskii u dhiganta 1120 shilin. Halka berbera uu yahay halka tan oo raashinka ah $3 iyo bar oo u dhiganta 4900 kiiskii inay raacdo. Muqdishona waxaa laga qaadaa 16.8 oo u dhiganta 23500 kiiskii 0.8 iyo 3.5 iyo 16.8 ayay joogaan berbera muqdisho iyo boosaaso marka la fiiriyo shidaalka oo kale ama shibitada oo kale 0.3 baanu tankii ka dhignay xamar waa 4.5 halkii tan waa $4 iyo bar halka tan 20 kiis annagana 20 kiis oo halkana 0.3 baan rabnaa inaan ka qaadno muqdishana waa 16.8 halka tan shidaalka fuustadii anagu waxaanu halkii tan waxaanu jiraa anagu $2 oo u dhigata 0.4 shidaalka tankarka ku jira halka uu berbera ka yahay fuustadii $2 iyo bar oo tankii tahay $2 iyo bar 12 iyo bar muqdishana uu ka yahay 12 iyo bar tankii oo fuustadii ay u dhiganto $2 iyo bar annagana waa 0.4 fuustadii dhinaca exportiga marka la fiiriyo xoolaha warku baroorta orgiga ka weyn sheekadu ma aha dekeed baa kharash lagu kordhiyey iyo lacag baa la kordhiyey ma aha sheekadu sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxadda iyo horumarka dalka
Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada wasiiradan uu soo dhisay madaxweyne Waare ayaa ka kooban 7 iyo 10 xubnood wariyeen Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne
golahan wasiirada ee uu maanta ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 7 iyo 10 xubnood oo isugu jira 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiir dowlayaal laba kamid ah golaha wasiiradana waa dumar wasiiradan maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay isugu jiraan kuwa cusub iyo wasiirro xubna ka ahaa maamulkii cusub leh dhismaha golahan wasiirada oo maanta shaacisay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxay qaadatay waqti ka badan intii laga filayay iyadoo culayska ugu weynna uu ahaa sidii xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle loogu qancin lahaa in midkood aan lagu soo dari doonin golaha wasiirada la dhisayo ila xogalaha ayaa VOA u sheegay in xildhibaanada Hirshabeelle tala weyn ay ku lahaayeen dhismaha golahan wasiirada maadaama iyagu aanan qayb ka ahayn golaha wasiirada ayaa laga filayaa in ay hor u dhaqaajiyaan maamulka Hirshabeelle oo sanadkii ugu horeeyay dhismihiisa khilaaf la kowsaday caqabadihii ragaadiyey xukuumadan tii ka horeysay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo lagu eedeeyay waxqabad la'aan iyadoo inta badan golaha wasiiraduna ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle shaqooyinka ugu adag ee maamulka Hirshabeelle horyaalla waxaa ka mid ah sidii la isugu furi lahaa inta badan degmooyinka maamulka oo ay Al-Shabaab wadooyinka ka xireen qaar ka mid ah deegaanadana waxaa maamula ururka Al-Shabaab xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa laga sugayaa inay codka kalsoonida u qaadaan xukuumadan cusub si ay u shaqeyso Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
iyada oo dhowaan golaha la magacbaxay iskaashiga maamul goboleedyada ay u sheegeen baarlamaanka Soomaaliya in uusan ansixin hindisa sharciyeedyada ay u soo gudbiso dowladda federaalka ah iyada oo aan lagala tashan madaxda maamul goboleedyada ayaa markii ugu horeysay waxa arintaasi aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wariyaheena Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyada lagu matalo baarlamaanka waxana uu xusay in dhismaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu ku mideysan yihiin aanu ahayn mid sharciga ku saleysan
horta marka uu horeeyay baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu matalaa dal iyo dadkana waxa kamid ah dowlad goboleedada dadka aan matalayn kamid yihiin saa ay tahay hadana waxa la sameeyay aqal sare oo si toos ah ummatala dowlad goboleedyada aqalka sare meesha hadda xildhibaanada laga soo doortay ee shacabka soo doorteen ayaga shacabka ma doolan consularkii ama baarlamaankii dowlad goboleedyada ayaa doortay marka waxay haystaan codkii baarlamaanka dowlad goboleedyada ayay haystaan waa awood aad saaid waa oo ay ku matali karaan arinta ah iskaashiga muxuu ahaa golaha iskaashiga sharciga ma aha runta markaan ka hadlayno anagu waxaan rabnaa Soomaalinimo waxaan rabnaa dowladnimo golaha iskaashiga saacadan in baarlamaan kale oo golaha iskaashiga la yiraahdo la dhiso sax ma aha laakiin midda dhabta ah
xaqiiqda waxa weey ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu xurbo u yahay hadii ay hadda dadka qaar waxyaabaha ka soo yeeraayo oo sharci baarlamaanka lama geyn karo waa dhageystay anigu qoraal ay soo saareen waa akhristay laakiin hadii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay aqabad ku noqonaysaa Soomaalnimada iyo dowladnimada ayaga iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan
sidoo kale xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ay ku soo kordheen waxyaabo badan oo aan hore loo aqoon waxana uu hoosta ka xariiqay inay meesha ka maqan tahay shuruucdii kala hagi lahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
horta arrimo cusub oo culture ahaan ama dhaqan ahaan dhaqanka siyaasadan ka hadlayay ku cusub Soomaaliya ayaa jira waxa weeye dowlad goboleed ma jirinno waa dhaqan aan ugu cusub weeye maxay kala yihiin dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee heerka federaalka ah ma aqal sare ma jirinno haddoon baa maxaan ku raaysigana la aasaasay saad sheegaysa shuruucdii kala hagi lahayd kala xadidi lahayd competence ama awoodaha heerka heer federaal iyo heer gobol wili maxaan ku raahdaa iyagana ma samaysna marka marxaladan la marahayo waxa weeyaan uma cadda bulshada in badan oo kamid ah xataa ay kamid yihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka oo kamid yahay maxaa la kala leeyahay xaqiiq xuduud ah tan dowlad goboleedkan waa dadku ay ka dhaxaysaa oo dadka degan tanna waa ka dhaxaysaa dadka hadda jooga leen ma joogayaan xaq iyo xaqaba marka waa un kulleyba socod barad baa lagu tilmaami karaa laakiin wax badan oo la isku qabsada waxaan iska dhaadhacay u baahan baa loo bedelaya asqab qabsi marka taasna in laga gudban rajaynayna
ugu dambeyntii professor maxamed cumar dhalxa ayaa tilmaamay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku kala bixi karaan oo qura hadba sida sharciga loo tixgeliyo isla markaana mid walba uu kan kale ugu qiro awoodiisa dastuuriga ah iyo mudnaanta uu leeyahay
waxaa lagu kala hari karo mar waliba qoysto waa sharci haddii sharci la waayo fowda meesha ayaa buuxinayso wadankan markuu burburay wax burburay ee ugu darnaa waxay ahayd sharcigii lagu dhaqmaayey waxaa booskiisa buuxiyey law of jungle sharci alqaaba nin walba ninkii uu ka xoog badan yahay siduu doono ma ansay hawsha oga fushada ayaa imaanaysa marka hadii sharci la waayo gobolba wuxuu dhahi doonaa aniga ma artay aniga u madax banaan xoogeygaana maalanaya cid ii soo dhawaan kartana male meeshaan rabana aniga ma artay marsiisanay wixii aan rabo taana dalkan u maleyn maayo inay mar dambe dan u noqon karto cidii ku fakaraysan cid Soomaali u haysa wanaag inaysan ahayn waa in sharci nidaamsan ee nin waliba uu xakameynayo xaq iyo mas-uuliyadda dalka uu asaga uu leeyahay haduu muwaadin yahay iyo haduu mas-uul yahay iyo haduu qaran yahay iyo haduu maamul goboleed yahay iyo haduu maamul ma'aratay degmo ama gobol uu yahay waa in waxa noo qoranna waaba noo qoran yihiin wixii kale ee laga dulbooday ee inta la dardaray wax kale laga dul samaysay waa in waxaasi dib u eegis lagu sameeyaa lagu noqdaa
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jirtay hadal ka soo yeeray golaha iskaashiga maamul goboleedyada kaasoo mugdi gelinayay howlaha loo igmaday mudanayaasha baarlamaanka ee ku aadan ansixinta shuruucda dalka iyo meelmarintooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada xudur ee gobolka bakool waxaa maanta gaaray abumansuur ama mukhtaar rubu abumansuur oo horey uga tirsanaa ururka al-shabaab markii dambena ka goostay haddana isu soo dhiibay dowladda soomaaliya wafdiga abumansuur ayaa waxaa hogaaminaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wariyaheenna caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa arrintan ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin
magaalada xudur asaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray ee xudura la keenay kadib maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhigga ninkan hadda la socda wasiir gaashaandhigga ah cabdirashiid ayaa u yimid xamar ay aadeen kolley waqtiyadan ilaa saddex bilood muddadan wuxuu ku sugnaa xamar maantana wasiir kor gaashaanka asiga oo la socdayaa noo yimid haddii kulli waxay dowladdii iyo qaabkii iyo kasoo kulmi waa xoogaa warbixin koobana na siiyey haddii arrintaasan macnaha kulli waxay akhbaaraadkiisa hadda kadib unba xaaladiisa ogaanayna insha allah laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa
muxuu sheegay soo noqoshadiisii xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay xamar muxuu idinka wargeliyey ka degma ahaan
kulli xaaladii xaaladiisa dowladdii asaga waa wada shireen waa wada hadleen sii noo sheegay haddana deegaanka kusoo laabtay inay booqosho u yimaado ciidamadiisii meesha joogi oo deegaanka kusoo laabto marka dee kolley waxay qaban doonaa la og hadda kadib waaye laakiin aniga hadda kolley asagiyo dowladdana xaaladiisa inay fiican tahay wadahadal ay soo galeen hadalkiina kolleyba hadda in macnaha howlgalle iyo sidii nimanka nabadiidka loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asagiyo dowladdu waa noo sheegay anagana arrintaas oo soo dhoweyneyna insha allah kadigan ahaan marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiis iyo nidaamkiis hadda kadib waaye
waxa ka degma ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan mukhtaar roobo maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu ka soo jeedo haddana uu soo noqday waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dowladda kasoo wada hadleen ee ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada xudur maxaa ka mid a kow iyo laba haddaad iiga sheegtid
walaashay kolley waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaasoo dhanin oo la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan sida dadkii macnaha aasaasiyaasha kamid ahaa oo la yaqaano haddana anaga nafteena ka deegaan ahaan ka degma ahaan barnaamijyadaas asaga kusoo laabtay magaaladan xudur runtii dhinacan nabadiidka waxweyna amay ka taraysan leenahay dad badanoo shaki ka qabay oo dhahay macnaha mukhtaar roobo waa la xiray dowladdii xirtay saasa ahayn waxsaasi hadda shaki saasa waa jiray hadda waxaa caddaatay in asagii dowladdii ata calaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadiidka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado maxaa samaynaysayn mukhtaar roobo u tag iyo wax saase ay dhahayn waa jiraan hadda imaashadiis kolleyba dhinaca nabadiidka waxbay ka taraysa si aan umalaynayno waana si yaqaano dadka haddii si yaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana macnaha arrimihiis ka bedelaya kolley arrimahaas waa ka sugaynaa annaga waxqabadkiis waa sugaynaa hadda nafteeda ciidamihiis waxay wax badana qabteen nimankaas oo nabadiidka la dagaalanka dhinacaase inta ay abtad iyo amaan masabraan ayaga joogeen wax badanay ka qabteen dagaalo badanay la galeen marka haddana kolleyba waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan annagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garabaan ku siinayna waana waxbaan ka qaban doona insha allah
maxamed mucalin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaale u baahan tahay intaba ma ka hadlay mukhtaar roob abu mansuur inuu hayo ama dowladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu gelayo ma sheega isaga
kolley dowladda waxay sir ah hoosa ayga waaye laakiin annaga kolleyba marka roob waa la dagaalama jirnay haddii waxa nuu kusoo kordhiyin kolley waa soo in wax nuu soo kordhiyo waxay nuu soo kordhiyin waa insha allahu dhimankan waa lagala dagaalama doonaa haddii ilaah yidhaahdo kolley dadki ninkii dagaal galay xubkiisi iyo waxay saanidiisi waxaas inay macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kolleyba ballanqaad badanoo dhinaca dowladda kaleeyahay ninkaas siyaasiga noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilah yidhahdo siyaasiga hadda noo sheegay dhinaciisi iyo dhinaceenaba insha allah
degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool oo dhan maxamed macalin waxaa ka jirtay gaajo ba-ana ka jirtay dhulka go-doonuu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashiin ay si hoose ama wadooyin qardajeexa lasoo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fekeraysaan ama aad isleedihiin imaatinka mukhtaar roobo wuu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka ay isu socdaan oo ganacsigii uu furmo
asha horta mukhtaar waa nin oo isagana ciidankiisa wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laiskaalmayso laisgarabsado unba wax loga qaban karaa jiidkaas xirin kolleyba dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed kulli arrimahaas wax la socdaan in guud ahaan maanaa jiidkaas la fur waa borgaraamka waa ku jirta insha allah anagana kolleyba isagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajarnaa in maanaa goboladan laisku furo degmooyinkan iyo jiidkan laisku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kolleyba waad og tahay culeyso badan ay leeyihiin asiya ta laakin ku talagalka in maana jiidka isku furo nimanka dadkan oo nabateen nimanka ay diidka ay saareen waa saad sheegday waa badan oo nabateen waa saareen dadkan waa saarantay oo nabateen kas anaga jiidka waxaan kaashimid iyo waxa jid lagu keeno jirto kolonyo lagu keeno hoogumba lagu keeno mooyin ay raaligood maaha marna ma ogola in maana deegaankan wax soo galaan oo mise wax ka baxaan ma ogola nimankaas waa niman dhab badan kadiga ahaan waa isku talagalaynaa insha allahu qub waa haysana intaan haysana ka badan ma haysana al-shabaab nagama khudbanna marka insha allahu anta anaga haysana iyo toban kale haddii aan isku darsano waxba ka qaban doona insha allahu dilaa ira
marka ugu dambeyntii goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya Muqtar Roob Abu Mansuur oo deegaanka ka tirsan hore al-shabaab uga tirsanaan jiray hadda Muqdisho ka soo noqday dawladda ay soo wada hadleen goorta aad howlgalaysaan ugu horeysa ee la filayo ama Roob Abu qorsheysan waa goorma
wallaahi arintaas kulli arin ciidan waaye inaan ka hor dhaamo rabo kulli ku talagalka in maana deegaanka wax laga qabto waaye arintaasna waa la isku afgartay taamkeed waa la ogaanaa insha allah haddii la yiraahdo
gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibrahim Aadan
walaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar
عيد ilaaliyo beeshaan xusuusta waqtigay u badaano bilkorkaad maqnaadaba
dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo dibaddaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee saaka ay tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen inuu gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay Trump inuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay waxa uu ku tilmaamay ficilada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu wacad ku maray in ay xaaladda ay maareyn doonaan. Qoyga Kuuriya ayaa sheegtay in ay Arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxyada nukleerka kaasoo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobo saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wadashaqeynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo ammaanka. Shirkan oo labo maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii la soo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriiray muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejin loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ah ku dhintaan sanad kasta.
Slobodan Brajic oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga Kroweshiyiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu suncabay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dembiyo dagaal oo loo haysto. Arrintan ayaa ka dhex dhacday maxkamad ku taalla magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyey xukun 20 ah oo lagu riday, kaasoo uu ku mateystay dembiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia. Ciidamada ammaanka Holland ayaa sheegay in Brajic uu ku qayliyey erayo sida anigu ma ihi dembiile dagaal, kadibna uu goobta ku cabay sunta. Maxkamadda ayaa maanta ayiday xukuno sanadkii 2013 lagu filayay Slobodan Brajic iyo 5 sarkaal oo kale oo iyagana loo haysto dembiyo ka dhan ah muslimiinta Bosnia.
Xubnaha wada xaajoodka ugu jira dowladda Siriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ah ay ku biiraan wadahadalada nabadda ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu soo gunaanado dagaalka muddada 7 ku dhow socda ee ka soconaya dalka Siriya. Wadahadalada ayaa maalintii Talaadada ee shalay waxay ku bilowdeen kulan uu ergega qaramada midoobay Stephen de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka, waxaana wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toosa oo ka wajih ka waji ah ay ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda maamusho ee Sana ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladda ay ugu wacnayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne Bashar al Asad uu xilka ka dego. Kala caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. 3 ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen weerar ay ku qaadeen Maleeshiya loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Askartan la weeraray waxa ay galbinaysay basas kuwa rakaabka ah oo ku safrayay inta u dhexaysa Lamu iyo Mombasa ee gobolka xeebta dalka Kenya. Wariyaheena Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa baahiyay in Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmaha la beegsadeen ilaa 3 gaari oo ay la socdeen ciidamada booliska oo xilligaasi galbinayay ilaa 5 basaska nooca rakaabka ah, kuwaasoo markii hore ka yimid magaalada Lamu kuna sii jeeday magaalada Mombasa. Waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. taliyaha ciidamada booliska gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya Mr. Larry Kayang ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in saddex ka tirsanaa ciidamada booliska ay ku geeriyoodeen iska horimaadka dhexmaray ciidamada booliska iyo maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ayadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee weerarka lagu soo qaaday ilaa hadda lama shaacinin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ciidamada booliska Kenya waxa sidoo kale weerarkaasi ku gubtay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada booliska ee weerarka lagu qaaday warar madax bannaan oo laga helayo ciidamada booliska gobolka xeebta dalka Kenya ayaa tilmaamaya inay jiraan saraakiil iyagoo nool ay ka heesteen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka jidgalka ku qaaday maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro gaadma ah oo noocan oo kale ah ku qaadayay ciidamada dalka Kenya waxaana sidoo kale xusid mudan in dawladda Kenya ay bilihii ugu dambeeyay sii xoojisay duqeymaha iyo howlgallada ay ku qaadayso gobollada xeebta iyo kuwa hawdka ee dalka Kenya halkaasoo la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo inta badan weerarada ku soo qaada ciidamada Kenya ee gudaha dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dawladda Kuuriyada Qooyi ayaa maanta sheegtay in ay riday gantaal kuwa qaaradaha isaga kala goosha ah oo soo gaari kara dalkan Mareykanka. Gantaalkaas ayaa waxa la sheegay in uu ku soo gaari karo meelo fog isla markaana uu xawaare ka sarreeyo kuwii hore uu ku socon karo. Talaabada Kuuriyada Qooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go'aankii uu dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dalkaasi ku celiyay liiska wadamada argagixisada taageera. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Tijaabada gantaalkan ay ganeen Kuuriyada Waqooyi oo ah nooca qaaladaha iskaga gudbay ee loo yaqaan balistik oo noqonaya kii koowaad tan iyo bishii September ayaa huriyad daran kale iyadoo Pyongyang ama Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay duqeyn karaan Mareykanka. War arbacadan maanta ah u baahiyay telefishinka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la gano nooc cusub oo la horumariyey oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano Hwanzong 15. iyadoo la raacayo go'aanka siyaasiga iyo weliba istaraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya. Gantaalii ay hore u gani jireen ayay ku sheegan jireen inay duqeyn karaan meelo ka mid ah gobollada Mareykanka, balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaan kadib kan cusub ee ay horumariyeen, kaasi oo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ee Mareykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarreysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo yaqaan KCNA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambeyntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn oo ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka ee dalkaasi oo ay sababtay dhismaha awooddan gantaalaha kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada ICBM ee Kuuriyada Waqooyi waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca Mareykanka haddii ay carada Mareykanka ku soo galaan isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne Donald Trump uu warfidyanada u sheegay inay meel saari doonaan Trump ma aanu faahfaahin balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka Mareykanka kaasi oo ah mid cadaadis xoogan lagu saarayo Kuuriyada Waqooyi
warbixintaasina waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
Madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe ayaa qirsan in waddankaasi ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika uu dhibaato soo maray. Kuwaas oo ku saabsan xuquuqda aadanaha oo lagu tacdiyo intii xukunka uu hayay Robert Mugabe iyo xisbiga ZANU-PF ee dalkaasi soo xukumeeyay ku dhawaad 40 sanadood. Sidaas oo tahayna caleema saarkii toddobaadkii lasoo dhaafay la caleema saaray Emerson Mnangagwa waxaa daba socday dacwado heerkoodu sareeyo oo musuqmaasuq ah oo lagu soo oogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub taasoo dadka ka faallooda arrimaha Zimbabwe ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub wariyaha V O A da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Harare ee caasimadda dalkaasi waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediyay
dalka Zimbabwe ayaa muddo 37 sano ah waxa ragadii ku xad gudubka xuquuqda aadanaha musuqmaasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabiyana wax soo saarka dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodanka ahaan jiray. Madaxweynaha cusub Emerson Mnangagwa ayaa waxa uu arkaa waddada keliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin.
Waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno.
Laakiin maalin uu kadib ayaa eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay Ignatius Chombo oo ka mid ahaa wasiirada Mugabe, waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabo inay wajahaan waxa ay ugu yeeraan dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed. Lofmor Moduku waa qareenka mataliya Chombo, wuxuuna Harare kula hadlay VOA.
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with, you know, corruption and so forth.
Waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan isku day ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuqmaasuq iyo wixii la mid ah. Kiisaska uu Chombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaateynayo si loo abuuro muuqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuqmaasuq.
Qareenno xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dembiyo kuwaasi ka sii xun oo ay daboolaysay dowladdii Mugabe oo Mnangagwa uu madaxweyne ku xigeenka ahaa, waxaana hore loogu eedeeyey dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin u ogolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan, garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada. Batson Zamara oo ka mid ah dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sannadkii 2015 isaga oo ka soo horjeestay Mugabe, wuxuuna Zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan wax dhacay. Zamara ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah, uuna sheegay inuu aad u caraysan yahay doonayana xisaabtan dhaba.
The current president Emmerson Mnangagwa played a very major role and so he's complicit.
Madaxweynaha hadda Emmerson Mnangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada, wuxuu ka mid ahaa dowladda. Marka annaga intaasi lagu xaaqo kadiifada hoosteeda oo la yiraa waa in laga sii socdaa ilama ahan wax sax ah.
Kaniisadaha oo duur awoodood kula dalkaasi Zimbabwe ayaa sidoo kale dhiirigelinaya iscafintimaada. Waxa ay isku raacsan yihiin aqoonyahanada in aanay jirin wadacad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer Zimbabwe, laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in Zimbabwe ay hore u socoto, mana noqon doonto taasi mid sahlan.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduro oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Anita Powell ee kasoo dirtay magaalada Harare. Ayay taasi ahayd. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayo Noor Xasan Noor Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Isbeddello siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay Sacuudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi Boqor Salmaan wiilkiisa Maxamed bin Salmaan uu u magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii Juun ee sanadka 2016. Isbeddelada siyaasadeed ee uu durba sameeyey Maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka Yemen ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaaminayo, istaraatiijiyadda higsiga dhaqaale ee Sacuudiga ee sanadka 2030, ku lug lahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo tallaabooyin kale. Haddaba dariiqan cusub ee siyaasadeed ee Sacuudigu uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar, mise waa dib u dhac? Xubinteenna dooda gaaban ayaa arrintaasi ku saabsan, waxaana igala qaybgeli doona Cabdiweli Sayid oo ah aqoonyahan deggan magaalada Istanbul, si weyna indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Waxaan ku hormarayaa Cabdiweli Maxamed Sayid. Cabdiweli, siday kula tahay jihada cusub ee siyaasadda Sacuudiga uu majarahana u hayo Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada?
Waxaad moodaa dhaxalku inuu ku wadda u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo Cabdicaziis uu dhalay, mataqaana ay sii dhaleen. Sidaan ka warqabno, boqortooyada Sacuudiga Carabiga waxay ku dhisantay ama sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaadiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya. kuwaasoo in badan ka kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd. waxaad moodaa hadda maxamed bin salmaan inuu meesha ka saarayo tiirarkii ay boqortooyadu ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor, sidoo kalena uu mataqaana uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay. arrintaasoo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo 32 jirka ah awooddiisa loo adkayn lahaa. waxaad hadda kuu muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay 2030. qorshaha dhaqaalaha oo aada moodda inuu yahay mataqaana mala awaal, maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la samaynayo waxaa muhiima 3 arrimood: in institutiono xoog badan ay jiraan waddanka sacuudiga, sida loogayay institutiono xoog badan kama jiraan, waa maamul boqortooyo ku taagan. sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital horumarsan baan ka jirin, iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go-aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go-aanku inuu ku kooban yahay koox keliya. dhammaan marka la isku daro arrimaha hadda uu wiilkan maxamed bin salmaan uu wadana, waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto, waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aada u xun yahay.
waayahay cabdiweli, waan aragnay aragtidaada. axmed, ma ku raacsan tahay fikirka cabdiweli oo ah in maxamed bin salmaan uu ku socdo siyaasad khayaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada?
marka hore dalkay waxyaaba badan oon ku waafaqsana way jiraan, laakiin haddana dalka sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego, weligii dalka sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn, sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hogaanka u ah ayagu doortaan, in institutiona ama maxaa tiraa hay-ado dalka maamula oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan, iyo maxaa tiraahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka sacuudiga. waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankani soo dhisnaa uu nidaamkani waddanka ka shaqaynayay. dalka sacuudiga waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo Maraykanku ugu horeeyo. maantana waan ogsoonahay dalka sacuudiga waxaa lagu tiriyaa salmaan iyo wiilkiisa iyo hadda dadka muasasadiisa ama maxaa tiraahda maamulka hadda ku jira inay aada iyo aada u fahmeen Maraykanka maamulka cusub oo yimid, qaabkay ula macaamili lahaayeen. laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka sacuudiga, oo ay ugu horeyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badanu ka jiro oon aada loogu sii tiirsanaan karin, aragti siyaasadoodo aada macna u qeexana aynan jirin, iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo sacuudiga aada ugu lug leeyahay aragtida ah inuunan waxba u hirgeli doonin ama si sahlan ay ku dhici doonto. qofkii jecel waa gooni, laakiin wax caddayn hadda u ah oon annaga taaban karna ma jirto ilaa iska yimaada mooyaane.
dhinaca arrimaha dibadda marka aan aadno, buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa sacuudiga, gaar ahaan khilaafka Iiraan ka la dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu sacuudigu hogaamiyo oo dhinac ah, iyo qatar oo la go-doomiyey dagaalka Yemen ee uu sacuudigu hogaaminayo. marka ina salmaan ma xallin karaa arrimahan? cabdiweli,
walaal, waxa muuqata horta waxa hadda socdo dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan maxamed bin salmaan uu fariisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa, lagana yaabo in boqorku waqtida soo socda iscasilo isagooba adhiman. haddaa un laabana arrinta siyaasadda arrimaha dibadda ee sacuudiga, waxaa muuqata in fashal aada u weyn uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda. haddeer mashruuca hadda maxamed bin salmaan mataqaana boqorka in looga dhiga la doonayo, Maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow $500 billion ayaa Maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu Trump Riyaad tagay si uu maxamed bin salmaan ay u aqbalaan. sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaayo kale in Israa'iil ay xiridho ula samaystaan, taasoo mataqaana khatar gelinaysa qadiyadda Falastiin oo sacuudigu in badan ka ahaa wadadhexaad ka ahaan jiray, iyadoo ay doonayaan inay Iiraan uga hortagaan. sacuudigu waxay ku fashilmeen Yemen, waxay ku fashilmeen Suuriya. dhammaantood markii waxaasoo la isu geeyo, sacuudiga waxaan dhihi karnaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha, oo ah mataqaanaa in waddanku uusan deganayn, islamarkaasna go-aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yaro ku wareegsan iyo caalamkaba.
waa gartay axmed maalin adiguna ma ku raacsantaa mise waad ku didan tahay arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda inay fashil ku dhibaan doonto?
Walaalkay waxyaaba badan oo yacni aragtidiisa ku saabsan oon iska waafaqsana way jiraan, laakiin meelo aan uga duwanaha way jira ayaa jira iyadana. Sidoo kale siyaasadda sacuudiga ee arrimaha dibadda waa siyaasad inteeda badan laga yaabo inay ku dhisan tahay nooc isdifaaca ama maxaa tidhaahdo inay waddanka uuna soo gaarin waxyaabaha markaas ayaga khatarta u arkayaan. Qiimeyntanadu hadda kuma salaysna sacuudiga sida u wanaagsan uu noqon lahaa haddii annaga talabixinala ka weydiinayo sida u wanaagsan uu noqon lahaa. Sida walaalkay sheegay, waxay ku wanaagsanaan lahayd dadku inay hoggaankooda doortaan arrimo badan oo sacuudiga siyaasadiisa lagu dhaleeceeyen inuu wax badan ka bedelo oo hadda ku saabsan bariga dhexe iyo arrimaheeda. Laakiin waa inaan usoo laabano sida hadda xaaladu tahay iyo waxa waaqica hadda ah. Waaqica hadda yaalla wuxuu yahay sacuudigu wuxuu ku lug leeyahay oo cunsur asaasiya ama maxaa tidhaahdo qodob muhiima ka yahay ama nambar culus ka yahay arrimaha bariga dhexe ka socda, sacuudigana keligu kuma ahan. Marka sidaan isleeyahay, arrinta dagaalka Yemen ku saabsan oo kale waa arrin aada iyo aada u dhib badan. Sacuudigana aada mooddo inay tahay arrinta ugu weyn oo caqabada ku noqon doonta, sidaan anigu isleeyahay. Arrintaana weli anigu shaqsiyan kama hor dhicin karo, waxay ku dhammaan, laakiin siyaasad cad oo sacuudigu uga lagu bixi doono ma cadda. Arrintaas waa arrin aan wada qirayna dhammaanteen inay tahay arrin aada u adag oo wajahaysa arrimo way jiraan caqabada ah oo badan oo horyaala, weligeena sacuudiga way horyaaleen, laakiin ma ahan arrimo jaalanti run ah ku samayn kara amase maxaa tidhaahdo caqabad runa ku noqon kara oo sacuudiga siyaasadiisa ay afgambin karaan. Anay arag
waaya ugu dambeyntii marka gabagabada doodeena ayaan soo gaarnay siyaasadda bariga dhexe, waxaan ognahay in weli ay qasan tahay sacuudiga iyo Iiraan oo isku dhegan, dowladihii khaliijka oo isku dhegan sacuudiga oo maaragtay Masar, Imaaraadka iyo qolo kale iyo Qatar oo dhinaca. Marka maxay idinla tahay in ay kusoo gabagaboobi doonto xalkan uu ku jiraa? Cabdiwale ayaan jeclaan lahaa soo koobay.
Walaal safuur qabtid, hadda markii bariga dhex laga hadlayo dhibaato masalada ugu adag wax midda Suuriya, taasna waxaa moodaa hadda in xoolaha un si un safgarada ay ku dhowdahay. Waxaan ka warhaynaa shirkii saddex geesoodka ah ee magaalada Sochi ku dhex maray madaxweynayaasha Iiraan iyo Ruushka iyo Turkiga oo isla gartay mataqaanaa in arrintaas ay tiin mataqaanaa safgarada ku dhameeyaan. Waxay ila tahay in sacuudigu uu muddooyinkan ku mashquuli doono siyaasadda arrimaha gudaha, la dirirda la xirxiridda wadaadada iyo mataqaanaa sidii Maxamed bin Salmaan uu booskaas u fariisan lahaa. Marka arrinta Qatar oo kale waxay u doonta iyaduna inay saa isaga socon doonta muddo badan. Waxaan isleeyahay sacuudi waa waddan aada muhiima oo mataqaanaa caalamka Islaamka iyo caalamka oo dhanba boos muhiima ugu yaalla. Degenaanshihiisa iyo siyaasad wanaagiisuna ay horumar iyo degenaansho u keenaysa caalamka iyo bariga dhexba. Khalkhalkiisa iyo mataqaanaa dhig ka dhacana ay dhibaato keenayso. Waxaan filaynaa marka in kulley hoggaanka jira waddankaas iyo dadka inay garan doonaan sida ay ku socdaan aysan xal u ahayn gobolka iyo caalamka.
Waa mahadsantahay Cabdiweli. Axmed Maalin ayaan jeclaan lahaa isla su-aashaas inaan siiyo. Axmed, sidee kula tahay adoo soo koobay xalka
siyaasadda arrimaha dibadda hadda laga sheekeynayo iyo xaaladdu meeshay ku dhammaan doonto qiyaasitaankeeda? Dabcan hadda arrimaha socda sida walaalkay sheegay, horta deganaanshaha dalka sacuudiga iyo inuu siyaasad degan gobolka iyo maxaa tidhaahdo wadda caalamkaba siyaasad degan oo caqliyeysan inuu ku wajaho waa arrin isagana sacuudigana maslaxad ugu jirto, gobolkana maslaxad ugu jirto, caalamkana maslaxad ugu jirto. Arrintaas waa arrin xaqiiqa ah. Arrimaha ku saabsan bariga dhexe sacuudigu ku lug leeyahay midda hadda khaliijka ku saabsan, ani waxaan isleeyahay arrintaasi waxay ku dhammaan doontaa oo ay kusoo afgarmi doontaa xukunka sacuudiga markuu isbeddel toosa sameeyo oo uu ku wareego Maxamed bin Salmaan. ani waxaan aaminsanay arrimo aada u weyn oo tiro badan oo hadda sacuudiga dhibaato ka taagan tahay in sacuudigu wada hadalka geli doono si degan loo xalin doono arrinta khaliijka ay ka mid tahay. Sidoo kale arrinta Yemen naftarkeeda inay wada hadal ku dhammaato waa lagu qasban yahay. Laakiin sacuudigu waxaa si cad u muuqata in door muuqda oo shiriir dhinaca Israa'iilna uu samayn doono, Maraykanka iyo waddamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii shiriirka labada dhinac uu maxaa tidhaahdo si muuqda bannaanka ugu soo bixi lahaa. Taasina waxay keeni doontaa sacuudigu inuu si toosa dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexe oo dhan garab ka taagan, iyadoo haddaba loo jeedo haddana shiriirka Israa'iil iyo sacuudiga u dhexeeya weligii ma muuqan. marka aragtideedu waxay tahay sucuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu beddesho oo xukunkaasi si deggan ugu wareego boqorka cusub kadibna arrimaha kaleoo dhan inay wadahadal deggan ka geli doonaan.
xubinteenni dooda gaabanna dhegaystayaal, intaa ha inoo joogto waxaa igala qayb galay Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si weyna indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha igu heliya. Nuur, gabagabadii daacaddan waa kusii dhawaanay, doodiina waan dhammaynay, iyo wixii warar warbixin ahaa dhegeystayaasha aanu haynay.
Markaan aan ka nasanno dhinacii doodaha iyo siyaasadda iyo adduunyada kale, aan ku maaragta u leexano dhinacii heesaha, waxaana dhegeystayaasha usoo qabanay codadka Shankaroon Axmed iyo weliba Axmed Inshaar iyo heestoodii Ubixi Jacaylka.
أحد يوحل عشي والد كيد أسوبتي أشعي إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسوبتي أشعي إداها بري Nukuta alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli Orini madu nukuta alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli Inda iyo inda shi'ili Suaragti wiyya Wakayi Kulatai Inda iyo inda shi'ili Suaragti wiyya Wakayi Kulatai I
هستاسي آدكو معان فنانين تا شنكرون أحمد سقل يو أحمد إنشار أولول أيان لغي استيال كسوق القبنين إذا عدي ني فيد نمو إذا كدي إماني سلان تفكو سوماليق VOA وحان دين سو جيدين إيا أنيقو آنور يا عاشا تاني يكولن دمنا و VOA نكو دا فيسي سيدا إيا نبتقلي موسيقى